Përshëndetje të ndërruar dëgjues, ju flas drejt për drejtë nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenari Cëbolli do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues, fillimisht unë me kryetitujt. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, thotë se nuk heq dorë nga pozita kryeministrit në legjislaturën e ardhshme. Një burr dyshohet se vrau gruan e tij në Prizren. Komisioni Antikorrupsion në Maqedoninë e Veriut hap lënd ndaj zyrtarëve në pushtet. Presidenti Amerikan Donald Trump nisë drejt vendeve ku ka ndodhur sulme gjatë vikendit, pavarësisht kritikave. Për këto dhe materialit të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, ka thënë se partia e tij nuk përkra një qeveri teknike dhe se zgjedhjet janë vetmja mënyrë për të dalë nga kriza. Veseli ka thënë se PDK-ja u ka dhënë dyherë postin e kryeministrit partive tjera, siç ka thënë ai me qera, dhe se një gjë e tillë nuk do të ndodhë në këto zgjedhje. Duke folur gjatë një interviste për Radio Evropa e Lirë, ai ka quajtur këtë legjislaturë si të papërgjithshme. Me zotin Veseli ka biseduar Arton Konoshevci.
Zoti Veseli, kryesia e kuvendit të Kosovës ka marrë vendim për mbajtjen e seancës me 22 gusht për shpërndarjen e kuvendit, por ka pasur deklarata se deri në këtë datë mund të ketë tendenca për formimin një qeverie teknike apo kalimtare. PDK do të planonte një gjë të tillë apo jo personalisht?
Është vërtet ka pasur oferta që të vazhdohet ky mandat deri në vitin 2021 me mandatar kryeministër nga Partia Demokratike e Kosovës përkatësisht vetë mua. Ka pasur oferta edhe nga partitë cilët tentojnë në opinionin publik, flasin për zgjidhje shumë shpejta të parakoshme, por jo për vetë faktin se në rrethana cilat është Kosova aktualisht, kur e Kosovës ma shumë se kur i qytetarët e meritojnë një qeverisje e cila do t'i drejtonte në një rrugëtim zhvillimit për perspektivës luftës kundër korrupsionit. Sot prioritetet më të mëdha në Kosovë janë punësimi dhe lufta kundër korrupsionit. Në të njëjtën momentin kur Kosova është e fuqishme ekonomikisht mund të ballafaqohet edhe me Serbinë. Në këtë moment më shumë të i duhet legitimiteti qytetarëve. Çdo herë kur kemi dyshime, kur kemi konfuzitet në vetvete, atëherë duhet të i drejtohemi qytetarëve, edhe onë ky ka qenë edhe vendimi im. Ndoshta dikon edhe ka befasuar, por besoj të qytetarët, ne duhet shkojmë zgjidhje për faktin se këto zgjidhje do të jenë në edhe një lloj referendumi për rrugën cilën do të shkon Kosova në 4 vitet e ardhshme.
Cila ka qenë kjo ofertë? Çfarë oferte ka qenë?
Ka qenë oferta që ka qenë oferta jo vetëm për ne që Partia Demokratike e Kosovës përkatësisht kryeministër me mua të vazhduhet deri në vitin 2021. Ofertë konkrete nga parti politike cilat sot flasin për vijat kuqe në zgjedhje, vetëm për hir të një fitimi në opinionin publik. On po flas edhe një herë. Në momente kur ka dilema, vendosmëria më e madhe ime ka qenë që të shkojmë zgjedhje të qytetarit për arsye se çdo herë kur e kemi pyetur popullin, kemi dalur më mirë, dhe në momentin ku çdo që të fiton këtë legitimitet, duhet pastaj edhe ta drejtoj vendin. Nuk ka kompromise. Për vetë faktin se unë po flasë si kryetari Partisë Demokratike të Kosovës. Dyherë kemi dhënë me kryeministrin me qira. Dyherë me qira, po njerë cilët nuk e kanë atë besimin e qytetarëve, nuk e kanë asë legitimitetin, po asë përgjegjësinë, dy rastet kemi dështu. Edhe kjo është një rast unikat për vetë Kosovën që të ecet për para, Partia Demokratike e Kosovës shkon zgjedhje me besimin tek vullneti qytetarëve, askush nuk guxon të acenoj vullnetin, as interesin e qytetarëve, po edhe shkon me besimin me fitu, edhe për qeverisë, pastaj në atë legitimitet cilin i japin qytetarët, në asnjë mënyrë tjetër.
Zotë Veselia, mund nga shpjegoni për këto parti që i përmendet që kam pranuar një qeverit, cilat janë këto parti?
Nuk do të flasë specifikisht, po meni edhe deklaratat e fundit ditës djeshme, kur parti cilët kanë thirur urgentisht edhe protesta për zgjedhjet parakoshme, ne e kemi ditur, unë e kam ditur, se kanë qenë pikrisht tila parti cilët kanë ofruar ofertë për bashkëqeverisje, dhe vitin 2021, edhe vendosje, do thot tani flasin për një qeveri e cila o teknike, s'ka qeveri teknike, ka zgjedhje, askush nuk duhet i friguat qytetarve, për arsye se ata janë vendimtarët për mandatin ton edhe për fatin ton politik edhe të armës Kosovës. Kosova ka vetëm një rrugë, edhe klasa politike, gjithë ne, duhet i respektoj e vullnetin e qytetarve. Është shteti pavarës të vranë t'i kryojnë perspektivë. Këto do t'jene dhe prioritetet e mija në zile, zilet janë pashmangshme. E kam thënë nga momenti i parë, janë munduar të manipulojnë këtë proces, kër e kam parë tani se kemi zile, hajde shkojmë një opcion tjetër. Ska opcion tjetër, ka vetëm zile, cilat janë vendimtare, janë referendum për të ardhmen e Kosovës, kur ma shumë se sa këto 3-4 vite nuk është përmendur nga parti politike në Kosovë, Serbia, cilën vitin 1999 e kemi mundër e kemi larguar nga këtë, cilë e interesi për mes frikës nga Serbia të fitohen votat, qytetarët kanë disa shqecime, ato janë kryesore, njerës duan punësim, a njerës duan që njerës cilët janë korruptuar, cilët pja u dëmtojnë perspektiven për t'i larguar. Këtë kam filluar t'a bëjnë Partinë Demokratike të Kosovës, këtë do t'a bëjnë gjithë Kosovën. Edhe kjo është një rrugëtim nga i cili nuk do ndalim, se i përket çështjes ballafaçimit me Serbi. Nuk ka opcion tjetër, ne kemi një mandat i cili rrjedh nga liria e Kosovës, nga ushtria qëndrimtare e Kosovës. Le t'i lanë çdo kush që ose mendon që të bëj pazare, ose të bëj kalkulime qoftë edhe për përfitimin e votave. Serbia ka marrë fund, a Serbia nuk do të kthehet kurrë në Kosovë. Qytetarët nuk kanë nevojë të friksohen nga Serbia. Qytetarët kanë nevojë të friksohen vetëm nga njerëzit e papërgjegjshëm, njerëzit e korruptum, edhe nga mosvillimi ekonomik. Këto janë orientime të cilat duhet i kemi ne, ndërsa sa i përket ballafaçimit me Serbinë, ne e kemi në platformë shumë qartë, sovraniteti, shteti, integriteti janë të pacenueshëm, askush nuk guxon as mi përmend Mitrovicën në dialog. Lërem për ndonjë manipulim, do të thotë Mitrovica është e shenjtë, shkojmë fushat elektorale me projekte të cilat janë ekonomike. Kjo është ajo që ne duhet ta them.
Kur jemi te kjo ideja për një qeveri kalimtar ose teknike, nga kush erdhi kjo ide? Nga faktori ndërkombëtar apo nga brenda?
Faktori ndërkombëtar ka investuar shumë në Kosovë, është shumë i qëndësishëm në mënyrë të veçantë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe partnerët tanë perëndimor nga Evropa. Natyrshëm se ata i kanë shqetësimet e veta cilat kanë të bëjnë me copëzimin skena politike kosovare, ata e dinë çka po flasin në kancelaritë e tyre, çka po flasin popull. Kjo është një pjesë e klasës politike në Kosovë, po mendon përmes manipulimit të frikës qytetare. Të ndërtoj ka u pseuda, ka uza të rrënjshme, që nga frika për Serbinë se do të rikthehet territorin e Kosovës, qoftë në pseuda ka uza se do të luftojnë korrupsionin, nuk janë të gatshëm asnjërin ta bëjnë.
Pra ka përfunduar.
Do thotë ka përfunduar epoka e kalkulimeve në mes pazare politike të partive. Mandati i qytetarëve në vitin 2017 ju ka dhënë kësaj qeverisë të cilën e kom udhëhequr unë si udhëheqësi i këtij koalicioni. Kryeministri ka jepur dorëheqje, janë arsyet e tyre në momentin kur mas shumë të koalicioni i fundit ka qenë vetëm për UÇK-n, edhe për Kosovën, në momentin e partë ballafaçimit me pjesën cila ka të baj me UÇK-n, kryeministri ka jepur dorëheqje, është që është e përgjegjësisë ti, por tani më janë vetëm zgjedhjet opcion dhe qytetarët. Jo kalkulime, kjo është mesazhi.
Ka përfunduar do të thotë këtë ideja për një qeveri teknike apo?
Duhet përfundoj ideja e kalkulime në emër të Kosovës, në emër të kauzave të mëdha të Kosovës, për qëllime vetëm me përfitue elektorale. Qytetarët janë të ivrejtë se që në ditë edhe ma shumë, këto parti politike cilat bëjnë vijat kuqe të bardha, cilat bëjnë kompromise në anën tjetër, e flasim për patriotizm në anën tjetër. Kosova është e shenjtë, Kosova ka nevoj, njerëzit e Kosovës ka nevoj për punësim, për luftë kundër korupcionit, zhvillim ekonomik, edhe ka nevoj që ta forcojnë shtetin, ushtrinë dhe policinë e Kosovës që asnjëherë mos t'jenë cenuar. Po këtu arrin kur ka ekonomi të fuqishme edhe partneritet.
Kështu keni deklaruar edhe më herët.
Gjithmonë një se kam dërmend mi ndërru as fushat, as mas fushat e fjalë.
Punësim, s'kishte vende të reja të punës, s'kishte ikje të qytetarëve.
Kene parasysh që nga viti 2014 kanë filluar nga dhënja e kryeministit me qira. Kjo gabim i PDK-s. Qoftë edhe gabimet cilat i kemi bërë se nuk kemi qenë edhe më të pa kompromis luftën e kundër korrupsionit edhe partitë caktume tepër të korruptume, si kanë gjysmen e kryesisë korruptum ose nepotizmin, e kanë bërë që ta bëjnë fajtore kujdestare Partinë Demokratike të Kosovës.
Intervistën e plot me Zotin Veseli e gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org si dhe në llogaritë tona në rrjetet sociale. Bazuar në marrëveshjen e arritur në Bruxelles më 2011, në mes të Kosovës dhe Serbisë, qytetarët e të dyja shteteve mund të udhtojnë vetëm me letër njoftim. Prandaj ministri në largim në qeverinë e Kosovës, Ekrem Mustafa, thotë se qytetarëve që kalojnë kufirin midis Kosovës dhe Serbisë, u nevojitet vetëm ky lloj dokumenti identifikimit, pasi ata që nisen drejt Kosovës nga Serbia me pasaport, do të kthehen mbrapa. Hollësit na sjell Nadia Ahmeti.
Hyrja nga shteti Serbisë në Kosovë dhe anasjellta se realizohet vetëm me letër njoftim, kjo në bazë të marrëveshjes së Brukselit për lëvizje të lirë të arritur në mes Prishtinës edhe Beogradit të zyrtar në korrik të vitit të 2011. Kështu pohojnë zyrtarët e qeverisë në largim pas paraqitjes së shqetësimeve të disa qytetarëve serb që jetojnë në Kosovë se policia kufitare nuk po lejojnë qarkullimin me pasaportat serbe. Ministri në largim i punëve të brendshme, Ekrem Mustafa, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, konfirmon që gjatë qarkullimit mund përdoret vetëm letër njoftimi, por që nuk mohon faktin se ka pasur tentime që të kalohet edhe me pasaport serbe, që leshon nga drejtoria koordinuese në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Serbisë.
Drejtoria e kufirit ka intervenuar. Bazë shënimet që kanë leju udhëtim me pasaport. Pasaporti nuk njëhet si dokument për udhëtim mes këtyre dy shteteve sipas marrëveshjes Brukselit.
Në marrëveshjen për lëvizje të lirë në mes Prishtinës dhe Beogradit, thuhet se qytetarët të dyja paleve duhet të kenë mundësi të udhëtojnë lirshëm brenda ose përmes territorit të njëra tjetrës dhe në pikat kufitare të qarkullojnë vetëm me letër njoftim. Për këtë është informuar edhe gazetaria Radios Evropa e Lirë në gjuhën serbe, Zharka Radoja, e cila kaloi pikën kufitare të martën mbrëmje mes Kosovës dhe Serbisë.
Këtë njësbog informatikë kërë jësëm qullë da në pushtetit ljudi se pasushën në Kosovë, jasëm policajcu ponodila pasush, dhe idim reakciju.
Shkaku informacionit që kam dëgjuar se nuk lejojnë kalimin e njerëzve me pasaportën në Kosovë, unë policit e Kosovës ja kam treguar pasaportën për të parë reagimin e ti. Polici me pyeti nëse rastësisht kam letrin njoftimin me vete. I thash që po e kam, por e pyeta pse nëse kam edhe pasaportën. Ai me tha se është më mirë të kaloj me letrin njoftim dhe pastaj me tha që ti informoj të gjitha ata që i njoh që të mbajnë letrin njoftimet pasi nuk mund të hynë dhe as të dalin nga Kosova me pasaportë serbe, thot Radoja. Ndryshe në vitin 2009, kur Serbisi u mundësua liberalizimi vizave, Serbia atë bot miratoi rregulloren me të cilën të gjitha atyre që kanë vendbanim në Kosovë, dokumentet e udhëtimit u alëshoi drejtoria koordinuese Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë në Beograd e që në Kosovë konsiderohen jo valide. Kështu shkruan edhe në pasaporta dhe për posedusit e tyre nuk ka vlejtur liberalizimi vizave në vendet e Bashkimit Evropian. Ish ministra për dialog e Kosovës Edita Tahiri thot se pasaportat e qytetarëve serb të lëshuara nga strukturat paralele janë jo valide. Kurse sa i përket qarkullimit, ajo thot se në Kosovë zbatohet marrëveshja për lëvizje të lirë e që mundësohet vetëm me anë të letrën njoftimit dhe jo pasaportës.
Ndërsa kur qytetarët e Kosovës udhtojnë nëpër aeroportet e Serbisë për vende treta, njihet pasaportë. Si dhe kur braktisin Serbin, pra si vend transit, në dalje verifikohet pasaporta e tyre. Pra, kemi të bëjmë me njohjen edhe të lehet njoftimit edhe të pasaportës, dërsa sa i takon qytetarëve të Serbis, njësoj me lehet njoftimit mund të hynë Kosovë.
Për këtë ka reaguar dhe kryeministra e Serbisë Ana Brnabić duke thënë se ndalesa hyrjes me pasaporta serbe është treguesi më i mirë se në këtë kauzë shtet nuk dihet kush pin e kush paguan. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Qytetarët e Kosovës edhe këtë vit janë prekur nga ethet e minve dhe si ato hemoragjike. Megjithatë, numri i pacientëve që përballen me këto sëmundje këtë vit është shumë më i vogël. Raporti Ariana Kasapollit.
Me ngritjen e temperaturave, ethet e minve si dhe ethet hemoragjike ndër vite kanë qenë problem për qytetarët e Kosovës. Por këtë vit nga i thetemimve janë infektuar disa persona, por vetëm një nga ta ka shfaqur simptomat rënda dhe është i shtrirë në klinikën infektive në qendrën klinikë universitare të Kosovës. Si pas infektologut Sali Ahmeti, pacienti i shtrirë është në gjendje të rëndë shëndetësore. Me gjithë këtë, gjatë këti viti nga i thët hemoragjike krime Kongo e që shkaktohen kryesisht nga pickimet e rriqrave, një person ka qenë në gjendje të rëndë shëndetësore. Ndërkaq, 375 persona kanë kërkuar ndihmë mjekësore vetëm në klinikën infektive në Prishtinë nga pickimi i rriqrave.
Sezona e prekjes të popullatës në vendin tonë nga i thët e mirë janë kryesisht muaj qershor, korrik dhe gusht. Një për ndë një një rastës për adiket së mundis mund të kemë edhe gjatë shtatorit apo tetorit, dërsa mund një incidenca ma madhe pritet pra në sezonin qershor gusht, dhe ne aktualisht kemi në spital të shtrin një rast, i cili është i konfirmum edhe në test serologjike dhe virologjike, kanë manifestu një kuadrë klinik tron dhe vazhdo në qitë një gjendje klinike e ndë shumë tron.
Ka thënë Sali Ahmeti. Fajkoti, drejtori Departamentit për Informim në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se Këshilli Ndërministror për Parandalimin dhe Luftimin e këtyre sëmundjeve përmes Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik ka ndërmarrë masat e duhura edhe gjatë kësaj vere në komunat endemike si Malisheva, Rahoveci, Klina e Suhareka, duke filluar nga ndërgjegjësimi i popullatës për rrezikun, si dhe ndërmarrjen e masave të përgjithshme dhe specifike për mbrojtje, duke përfshirë edukimin e popullatës, dezinsektimin selektiv të hapësirave dhe përgatitjen e institucioneve shëndetësore për të ballafaquar me rastet eventuale të konfirmuara të etheve hemoragjike dhe atyre të minjve.
Këto masa kanë dhënë rezultate pozitive dhe duhet të vazhdohet edhe më tej me zbatimin e tyre deri në përfundimin e sezonës së shfaqjes së etheve hemoragjike krime Konge dhe gjithashtu edhe vitin tjetër. Megjithëse si vjet bazuar në të dhënat të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, numri i pickimeve nga rriqnat është për rreth 50% më i vogël se vitin paraprak dhe shumë më i vogël se në vitet e tjera, popullata duhet bëj kujdes të madh. Sepse rastet, nëse neglizhohen dhe nuk kërkohet ndihma profesionale me kohë, mund të jenë edhe fatale.
Në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik tashmë kanë thënë se ethët e minjve në Kosovë janë të përhapura në rajonin e Dugagjinit, rajonin e Karadakut dhe rajonin e Shalës. Ethët e minjve përhapen kur njerëzit hanë ushqime që paraprakisht është prekur nga mend. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Komisioni Antikorrupsion në Maqedoninë e Veriut ka ngritur dyshime për keq përdorime të disa zyrtarëve të lartë të shtetit, mirëpo nëse organet e drejtësisë nuk e finalizojnë këtë proces, atëherë gjithçka do të jetë e kotë. Kështu thonë njohës të këtyre çështjeve, të cilët kanë theksuar faktin se është pikërisht luftimi i korrupsionit një prej pikave që përcakton ose ky shtet merr datë në muajin tetor për nisje të bisedimeve për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Holcit nga Shkupi, Nasia Alzarieta, Hajro Jahjaga.
Komisioni për Antikorrupsion ka ngritur dyshime për korrupsion, nepotizëm dhe konflikt të interesave ndaj zyrtarëve të lartë të shtetit. Por ekspertët thonë se më rëndësi është efektuimi këtyre lëndëve në organet e drejtësisë. Në të kundërtën, theksoi se gjithçka do të jetë e kotë. Komisioni për Parandalimin e Korrupsionit në Maqedoninë e Veriut gjatë kësaj jave ka kërkuar të ngritet padi penale ndaj kreut të komunës së Sarajit Blerim Bexheti për shkak të mosveprimit ndaj kërkesës për legalizimin e platformës jo legale në kanjonin Matka. Një lënd tjetër që ka procesuar Komisioni për Antikorrupsion ka të bëjë me ndërtimet ilegale në orë dhe lënda e tretë ka të bëjë me indicjet për kurdisjen e tenderit për furnizimin e ndërmarjes për fluturime civile, ku është i përfshirë sekretari qeveris Dragi Rashkovski. Ekspertët thonë se është për të përshëndetur puna e Komisionit për Antikorrupsion, e cila ndryshe nga përbërja e kaluar ka hapur raste ku të përfshirë janë dhe zyrtar aktual. Por theksojnë se me rëndësi të veçantë është veprimi institucioneve përkatëse për të zbardhur në tërësi këto raste. Slagjana Taseva nga organizata jo qeveritare Transparency International për Radio në Evropa e Lirë thotë se në këtë moment me shumë rëndësi është që të veprojnë të gjitha institucionet, ata të cilët janë në sistemi juridik penal, si dhe ata që kanë të bëjnë me inspektimin e mbikëqyrjeve institucionale.
Treba të
ajo që tani pritet është reagimi të gjitha institucioneve kompetente duke ndërmarrë veprime konkrete lidhur me kërkesën e Komisionit Shtetëror për Perëndimin e Korrupsionit. Nëse nuk ka efekt nga procesimi i lëndeve në të gjitha institucionet që janë përgjegjëse për të luftuar korrupsionin, duke i përballë të gjithë të dyshuarit me drejtësinë, atëherë do të bie në ujë e gjithë puna e Komisionit Shtetëror për Perëndimin e Korrupsionit. Pra nëse nuk ka epilog konkret nga gjyqësori si instancë e fundit, do të jetë shumë e parancishme nëse ka hapur ose jo lënd Komisioni për Antikorrupsion. Po, Taseva, lidhur me ndërtimet pa leje në kanjonin Matka të Shkupit, Komisioni për Perëndimin e Korrupsionit ka bërë të ditur se i ka rekomanduar qeverisë që të detyrojë Ministrinë e Mjedisit Jetësor për të hartuar një ligj me qëllim që kanjoni Matka të shpallet sa më shpejt të jetë mundur monument natyror me kufi të jashtëm. Ndërkohë që për dy lëndë tjera që kanë të bëjnë me ndërtimet pa leje në rajonin Ohrit dhe lëndën me tenderin për të cilin ka indicie se është kurdisur nga e sekretarit të qeveris lidhur me furnizimet publike në Agjencinë e Fluturimeve Civile, Komisioni për Antikorrupsion ka fat për 60 ditëve që të kompletoj dokumentacionin e nevojshëm. Ekspertë thonë se nuk presin që institucionet të bëjnë obstruksione, por si pas tyre problemi më i madh që ndronë në veprimin e ngathët të disa institucioneve që janë kompetente për të ndjekur krimin.
Të gjitha institucionet kanë obligim ligjor që të përgjigjen dhe të japin dokumente valide. Çështja është se sa janë azhure dhe sa janë insistues antarët e komisionit, de facto komisioni, për lëndët konkrete që në kohën e duhur të marrin dokumentacionin e duhur. Pastaj procesuimet e tjera janë diçka tjetër, kurse për kompletim të lëndës, në momentin kur flasim ne ato shumë shpejt, në një afat për një javë duhet të kompletojnë të gjitha dokumentacionet e nevojshme për institucioneve për kompletimin e lëndës dhe për procesimin e saj.
Thot për Radion Evropa e Lirë, Arif Musa ish antari Komisionit për Antikorrupsion. Ndryshe Maqedonia e Veriut në tetor për caktimin e datës për fillimin e bisedimeve me Bashkimin Evropian. Shlirimi institucioneve nga influenca politike, lufta kundër krimit organizuar, si dhe rezultatet konkrete nga realizimi i reformave në sistemin gjyqësor, do të jenë vendimtare nëse vendi do të marrë ose jo dritjeshile për të bërë pjesë e familjes evropiane. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri pakistanez Imran Khan ka thënë se do ta sfitojë vendimin e Indisë për heqjen e statusit special për zonën e Kashmirit që administron. Të dyja shtetet kanë pretendime për këtë territor, ndonse kontrollojnë vetëm disa pjesë të tij, andaj vendimi i fundit i Indisë për heqjen e autonomisë së këtij rajoni ka rritur frikën për spastrim etnik. Detajet e kuptojmë në materialin vijues. Kryeministri pakistanez Imran Khan është zotuar se do të luftojë vendimin e Indisë për të hequr autonominë Kashmirit të administruar nga India, duke përmendur takimin në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Khan ka thënë se ky vendim shkel ligjin ndërkombëtar, duke shtuar se friksohet për ndonjë spastrim etnik të kryer nga India. Për Kashmirin, rajoni Himalajeve, kanë pretendime si India ashtu edhe Pakistani, ndonëse kontrollojnë vetëm disa pjesë të tij. Në anën e kontrolluar nga India, ekziston një kryengritje afatgjate separatistëve që ka rezultuar me mira vdekje për gjatë 3 dekadave. India akuzon Pakistanin për mbështetje të kryengritësve, ndonëse zyrtarët pakistanez e mohojnë një gjë të tillë, duke thënë se vetëm ofrojnë mbështetje diplomatike dhe morale për banorët e Kashmirit që duan vetëvendosje. Përveç tjerash, kryeministri pakistanez ka thënë se dëshiron t'i tregoj botës rreth vendimit të qeverisë indiane që është bërë i ditur ditën e hënë. Përmes Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, ne do të ngrisim këtë çështje në asamblenë e përgjithshme dhe do të flasim me udhëheqës të shteteve në secilin forum. Do të dalim para mediave dhe do t'i tregojmë botës, ka thënë para parlamentit në Pakistan. Khan ka thënë se beson që tërheqja e statusit special do t'i lejojë Indisë që të ndryshojë demografinë e shtetit me shumicë muslimane. Friksohem se India do të kryejë spastrim etnik në Kashmir. Ata do të tentojnë të largojnë popullsinë lokale dhe të dërgojnë persona të tjerë që t'i bëjnë shumicë, ndaj banorët lokal nuk do të jenë asgjë përveç skllavëve, ka thënë ai. Kinaf Qinje, po ashtu ka kritikuar vendimin indian duke e konsideruar të papranueshëm. Aktualisht, në Kashmirin e administruar nga India, janë bllokuar linja telefonike dhe mediat, pasi ekzistojnë shqetësime se vendimi qeveritar mund të nxisë protesta nga njerëzit që nuk janë të kënaqur me udhëhecin indiane. Prej kur është bërë i ditur ky vendim, në këtë zonë janë dërguar 10 mijëra trupa shtesë ushtarake, ndonse Kashmiri njihet si një prej pjesëve me më së shumti prani ushtarake në botë. Për shumë persona, në Kashmirin e administruar nga India artikulli 370 që i ka siguruar këti rajoni status të veçantë, ka qenë edhe përcaktues që ky rajoni përket Indis. Mirë po, pas tërheqjes së tim, partia në pushtet ka ndryshuar rëndësisht marrëdhënien që ka pasur Delhi me atë rajon. Ky artikulli ka lejuar shtetit indian të Kashmirit autonomi, pasi ka pasur kushtetutën, flamurin dhe lirin për të hartuar ligje, ndonse aspekti mbrojtjes dhe çështjeve të jashtme ka qenë pjesë e qeverisë qendrore. Mirë po, qeveria ka konsideruar se ky artikull duhet anuluar në mënyrë që Kashmiri administruar nga India të jetë i njëjtë me gjithë pjesën tjetër të shtetit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka njoftuar se një grua është vrarë në orët e vona të së martës në Prizren. Sipas njoftimit, rasti ka ndodhur në orën 23 në rrugën Hysni Marina. Bazuar në njoftimin e policisë, i dyshuari BV është bashkëshorti i viktimës. Me vendim të prokurorit, shtëpia e personit të dyshuar është bastisur dhe policia ka arritur të gjejë armën e tipit revolve dhe 42 fishek. I dyshuari 61 vjeçar për kryerje të vrasjes është ndaluar për 48 orë. Profesori i Universitetit Johns Hopkins dhe njohësi i zhvillimeve në Ballkan Edward Joseph ka thënë në një intervistë për Shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë se zgjedhjet në Kosovë do të jenë pjesërisht edhe referendum për disa çështje siç është shprehur ai shkëmbimi i territoreve mes Kosovës dhe Serbisë. Serbia është në një situatë tjetër sepse pozicioni i presidentit Aleksandar Vučić është shumë më i fuqishëm. Ai kontrollon qeverinë, ka një ndikim të madh në media, gëzon mbështetjen e Rusisë. Pra ai ka një pozicion shumë të fortë që i lejon atij të arrijë një marrëveshje për Kosovën. Ka thënë Joseph. Sipas ndryshimit kufive mes këtyre dy shteteve është skenari rrezikshëm që nuk do të zgjidh mosmarrveshjet në raportet mes dy vendeve. Sipas tij për këtë çështje ka qëndrime të ndryshme edhe në Washington. Gjykata penale e Shkupit ka dhënë mendimin lidhur me ish-pjestarin e ushtrisë lirimtare të Kosovës Tomor Morina, i cili sipas tij nuk duhet të dorëzohet në Serbi. Gjykata konsideron se në rastin e fjalë nuk janë përmbushur kushtet për ekstradimin e Morinas, ndërsa mendimin me gjithë dokumentacionin përfshirë edhe kërkesën serbe e ka dërguar për shqyrtim të mëtejmë në Gjykatën Supreme. Ish-pjestari i UÇK-s që aktualisht gjendet në burgun e Shkupit, dyshohet nga ana autoriteteve të Serbisë se para 20 vjetëve ka kryer krime kundër popullatës civile në Kosovë. Presidenti Amerikan Donald Trump ka thënë se dëshiron të ashpërsoj kontrollet për blerje të armëve, pasi është kritikuar për mos bërje të ndonjë propozimi për këtë çështje në një fjalim para kombit. Me zhënë dy incidente me të shtëna me armë zjarri gjatë fundjavës në Shtetet e Bashkuara kanë vdekur 31 persona. Ai ka bërë këto deklarata në shtëpinë e bardhë, teksa është përgatitur për të vizituar Ohio dhe El Paso në Texas, ku ka ndodhur të shtënat. Duke folur para gazetarëve, Trump ka kundërshtuar kritikat që janë nisur drejtisë se kinse fjalori i presidentit kanë nxitur ndasje dhe dhun në SBA. E ka thënë se nuk ka dëshirë të ndaloj përdorimin e pushkove si çdo dëshironin shumë demokrat. Ndërko kongresistja e El Pasos, Veronica Escobar, ka bërthirje Trumpi që të konsideroj faktin se fjalet dhe veprimet e ti kam pasur rol në incidentin në El Paso. Të paktën 18 njerëz u vranë dhe 145 të tjerë u plagosën kur një makinë bombë shpërtheu para një stacioni të policisë në Kabul të Afganistanit. Në mesin e viktimave kishte gra dhe fëmijë, bëri të ditur zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme Nusrat Rahimi. Talibanët punuan përgjithësim përmes një deklarate duke thënë se njëri nga sulmuesit vetvrasës që kreu sulmin kishte një shënjestër qendrën e rekrutimit. Talibanët kanë intensifikuar sulmin ndaj forcave afgane të sigurisë. Pavarësisht bisedimeve të paqes midis talibanëve dhe Shteteve të Bashkuara, nuk ka pasur asnjë ulje të nivelit të dhunës në Afganistan. Kombet e Bashkuara kanë shtuar thirrje urgjente për Zimbabwen, duke paralajmëruar që më shumë se 5 milion persona apo 1/3 e popullsisë ka nevojë për ndihmë. Programi botëror për ushqim ka kërkuar një fond prej 331 milion dollarëve, teksa ky shtet përballet me efektet e thatësisë të një cikloni si dhe krizë ekonomike. Udhëheci i këtij programi David Beasley ka thënë se shumica e këtyre personave janë në krizë urgjente dhe po përballen me uri të skajshme. Nivelet ulta të ujit po ashtu kanë goditur hidrocentralet në Kariba duke rezultuar me ndërprerje të energjisë elektrike në këtë vend. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion ukrainore të Bolli. Ju falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.